Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni pri založbi Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je pred kratkim izšla precej zajetna knjiga z naslovom Bibliografija Franceta Balantiča. Gre za temeljno raziskavo o ustvarjalnosti in sprejemanju tega pesnika v slovenski književnosti, kulturi in družbi. Tak popoln bibliografski pregled je imel doslej le Prešeren. Uredniško delo je v veliki meri prevzel literarni zgodovinar Marjan Dolgan, ki smo ga povabili v naš studio. Pogovor z njim je pripravil Tone Gorjup.
Najprej lepo pozdravljeni.
Tudi vi, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
Uredila sta jo, kot lahko preberemo, Marjan Dolgan in pa Matija Ogrin. Ko vzamemo knjigo v roke, hitro odkrijemo, da je glavnina uredniškega dela vaša. Za kakšno delo gre?
Gre za delo, ki naj bi bilo pripomoček najprej literarnim zgodovinarjem, ker je bil Balantič pesnik in seveda literarni zgodovinarji so tako rekoč poklicani, da se z njim ukvarjajo. Hkrati gre za priročnik oziroma pomagalo tudi za druge raziskovalce humanističnih ved, naprimer za umetnostne zgodovinarje in za muzikologe, ker je bil Balantič tudi inspiracija za različne likovnike in tudi za skladatelje, ki so uglasbili njegove pesmi.
Če govorimo o Balantiču, ne moremo mimo Franceta Pibernika.
Res je, gospod Pibernik je bil tisti, ki je dal pobudo za to bibliografijo, biblioteki SAZU, kjer se je to delo začelo in potem tudi nadaljevalo in sklenilo. On je tudi prispeval precej gradiva oziroma informacij iz svojega zasebnega arhiva, ker je bil on pač najboljši in najbolj natančnejši raziskovalec življenja in dela Franceta Balantiča. Tako da njegove zasluge pri tej bibliografiji so velike, žal njenega izida ni več dočakal.
Bibliografijo so sestavile Mateja Švajncer, Mojca Mlinar Strgar, Mojca Uran, Simona Frankl in pa Marjana Benčina. Kako so se lotile dela?
Tega dela so se lotile tako, da so šle pogledat najprej različne vire, v katerih so bili podatki o Balantiču in o objavah v zvezi z njim. Potem se je seveda ta zadeva širila. Pregledali smo in so tudi vse objave o Balantiču, predvsem Pibernikove, ker so pač Pibernikova dela o Balantiču najbolj natančnejši vir podatkov. Potem je bilo pa seveda treba te podatke tudi pregledovati vse to gradivo v različnih knjižnicah, arhivih in tudi pri nekaterih zasebnikih, ki so imeli nekatere raritete. Skratka, delo se je potem širilo vse bolj v različne inštitucije, v obiske, v teh knjižnicah, arhivih. Tam se je izpisovalo gradivo in zbirali podatki, ki smo jih potem seveda na nek način uredili. To zgradbo sem predlagal in so jo tudi sprejeli, tako da po tej zgradbi lahko bralec pride do informacij, ki ga zanimajo v zvezi z Balantičem. Te informacije so seveda raznovrstne, ampak iz kazala bibliografije je razvidno in to kazalo omogoča, da uporabnik pride sorazmerno hitro do informacij, ki ga zanimajo v zvezi z Balantičem.
Poleg številnih podatkov daje bibliografija uvid v to, kako so Balantiča sprejemali v času njegovih prvih objav v Mladiki, v Domu in svetu, kako v begunstvu in izseljenstvu in kako doma. Vi ste te podatke velikokrat komentirali. Kje ste dobili informacije o določenih stvareh?
Prvi vir so bila moja osebna doživetja. Ker se seveda s književnostjo sem se začel ukvarjati oziroma me je začela zanimati v 60-ih letih kot gimnazijca in potem v času mojega študija sem seveda spremljal, hočeš nočeš tudi vso to kulturno življenje in seveda vse te čudne reakcije in prepovedi Balantiča. Tako da marsikaj se je takrat govorilo, se je vedelo, ni pa danes več splošno znano. No, in svojega osebnega spomina sem marsikatere podatke dopolnil, nekatere stvari sem pa seveda, informacije sem dobil pa pri svojem dosedanjem literarno-zgodovinskem delu. In sem potem vse to uporabil za tako imenovane pojasnevalne opombe k nekaterim bibliografskim enotam.
Verjetno ste prišli tudi do kakšnih zapiskov tajne policije in tako naprej. Vemo, kako je bilo z njegovo nesojno zbirko, ki je bila natisnjena, pa je izginila. Po drugi strani, nekaj let zatem Menard v svoji zbirki Iz roda v rod duh išče pot, kot kaže, brez težav uvrstivanjo tudi Balantiča, a so ga spregledali ali kako?
Ni bil Menard edini. To so bile začetki 70-ih let 20. stoletja in takrat je bila v Sloveniji, če uporabim ta izraz, rahla odjuga oziroma rahlo sprostitev političnega življenja, ker bila to doba Staneta Kavčiča, ki je sicer pomagal likvidirati revijo Perspektive leta 64, ampak potem, ko je politično napredoval v vrh slovenske komunistične politike, je imel neke prebliske in je hotel, da bi bilo to kulturno življenje malce bolj sproščeno. In takrat se je klima sprostila in so nekatere stvari, jih je bilo mogoče lažje objaviti kot sicer. In v to obdobje, v začetek 70-ih let, spada Menartova antologija Iz roda v rod, potem antologija slovenske poezije Živi Orfej, ki je tudi upoštevala Balantiča, in takrat najmlajša, najbolj radikalna in problematična ideološko literarna skupina, v katero sta spadala tudi Tomaž Šalamun in poznejši umetnostni zgodovinar Tomaž Brec. Ona dva sta pa pripravila antologijo 57 pesmi od Murna do Hanška in sta noter uvrstila tudi Balantiča in tudi Hribovška. Skratka, to so bila začetek 70-ih let in potem, ko so likvidirali Kavčiča, se je celotna klima spet zledenela, so prihajalo zmeraj več novih očitkov ideoloških do Balantiča in potem seveda je bilo nemogoče spet objavljati Balantiča v domovini. Ampak potem v literarnih krogih je bila zavest o umetniški vrednosti Balantiča tako velika, da so potem v 80-ih letih na nekem pesniškem srečanju v Kranju javno postavili zahtevo po tiskanju oziroma objavi Balantičeve pesniške zbirke v Sloveniji. In potem je politika, ker je bila preračunljiva in ker je že tako kulturna srenja bila proti njej, zaradi vseh teh likvidacij revij, cenzurnih posegov, prepovedi objav, je potem politika sklenila, da bo naredila nek kompromis in je potem končno dovolila po natis tiste Mejakove izdaje Balantiča leta 84.
Balantiča poznamo predvsem kot pesnika, bibliografija pa razkriva tudi njegov odmev v likovni umetnosti in pa v svetu glasbe, kar ste že omenili. Na kaj oziroma na koga bi opozorili v tem razdelku?
Umetnostne zgodovinarje bi opozoril, da imajo tukaj informacije o Balantičevih portretih, ki so delo Marjana Tršarja in o Tršarjevih ilustracijah nekaterih Balantičevih pesmi. Te stvari so likovno zelo zanimive in tudi vredne pozornosti pri umetnostnih zgodovinarjih. To se pravi, če bo kdo delal zgodovino slovenskega portreta, likovnega, potem ima tukaj podatke. Kdor bo delal recimo raziskavo o ilustracijah slovenske poezije, ima tukaj podatke. Kdor bo delal raziskavo o likovni opremi izdaj Balantičevih pesmi, ima tukaj podatke. Balantičeve pesmi so bile zelo privlačne tudi za skladatelje, zato so veliko njegovih pesmi uglasbili v obliki samospevov. To se pravi, muzikologi, ki jih zanima zgodovina slovenskega samospeva, najdejo tukaj podatke o tem. Še ena zanimivost, Balantič je drugi slovenski književnik, ki je postal predmet upodobitve v operi. Prvi je bil Prešeren, drugi pa je Balantič, in sicer opera o Balantiču, Pesnik in upornik, je delo skladatelja Tomaža Sveteta, uprizorjena pa je bila v Mariboru.
Nekateri ob Balantiču pogosto omenjajo tudi Kajuha.
Ja, veste kaj, Kajuha se omeni zato, ker ga je komunistična oblast favorizirala kot svojega pesnika in je bil seveda ideološko uporaben med vojno in tudi po njej. Balantič ni pisal ideološke poezije, niti propagandne, niti politične. Njegova poezija je vzvišen, avtonomni umetniški svet brez ideološke navlake. Res je, da se je potem politično opredelil in vojaško tako, kot se je, ampak Balantič je imel, po mojem mnenju, trdno zavest, da poezija ni nekaj, kar se da uporabljati kot propaganda, oziroma se da, ampak po mojem mnenju je bila to za Balantiča nesprejemljiva degradacija umetnosti v propagando in tega ni počel. Ko se je opredelil vojaško, kot se je, po mojem mnenju ni več pisal poezije, ker bil enostavno predstavljen v nek drug svet, ki ga je tudi, kako bi rekel, celega posrkal in to ni bil več svet estetske kontemplacije in teh stvari, ki so ga prej zanimale, svet lepote, svet soneto in tako naprej. To je ta bistvena razlika med njima, zdaj seveda tisti, ki imajo radi pa poezijo kot propagando, seveda najdejo tudi v slovenski književnosti dovolj imen, ker se lahko to bere. Ampak vprašanje, ali je to z vidika visokih estetskih kriterijev, ki jih je postavil že Prešeren, ali je to še prava književnost, ali je to nek odvod oziroma nek stranski rokav.
Omenili ste že, komu je bibliografija namenjena, raziskovalcem in tako naprej, tudi običajnim smrtnikom, kot rečemo. Kje pa jo je možno dobiti? Je precej zajetna knjiga, v domače knjižnice bo težko našla pot ali pač?
To bi še najprej povedal. Ta bibliografija je res namenjena strokovnjakom, recimo literarnim zgodovinarjem, umetnostnim zgodovinarjem, muzikologom, ampak je namenjena tudi ljubiteljem Balantiča, ker ravno te pojasnevalne opombe so nekatere vsebujejo toliko informacij, da tiste pojasnevalne opombe delujejo kot neke samostojne, avtonomne zgodbice, zgodbe, pripovedi o Balantiču. In te stvari so tudi zanimive, ker je to neko ozadje, ki ni splošno znano. Tako da tudi ljubitelji Balantičeve poezije lahko uživajo pri branju te bibliografije, ker najdejo celo vrsto podatkov v zvezi z Balantičem in z njegovim sprejemanjem oziroma negiranjem po drugi svetovni vojni v Sloveniji, ki doslej še ni znano. Drugi odgovor na vaše vprašanje, kje je mogoče to knjigo kupiti? To knjigo je mogoče kupiti v knjigarni Azil na Novem trgu številka 3 ali 5. Tam jo je mogoče kupiti za 30 evrov.
Profesor dr. Marjan Dolgan, hvala vam, da ste nam predstavili Balantičevo bibliografijo in ob tem povedali marsikaj zanimivega. Morda še kdaj na svidanju v našem studiu.
Hvala vam za prijazno povabilo in za sodelovanje.